Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі вынесены чарговы смяротны прысуд. Гарадзенскі суд пакараў двух мужчынаў. Спецназ жорстка разагнаў гей-парад у Менску. Беларусам раяць не баяцца поліяміэліту, нягледзячы на паніку ў Расіі.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзін у праскай студыі Юрась Вушлякоў. Добры дзень. Сёння ў свеце. На поўдні Кіргістану ў Джалалабадзе ўлады маюць намер залучыць каля 2000 добраахвотнікаў для падтрымання парадку. Мяркуецца, што гэтыя людзі складуць аснову будучых кадравых прызначэнняў у сілавых структурах у паўднёвых раёнах Кіргістану. Раней кіргізскія ўлады заявілі, што сітуацыя на поўдні краіны, які ў чацвер быў ахоплены непарадкамі, нармалізавалася. У выніку сутыкненняў у Джалалабадскай вобласці прыхільнікаў і праціўнікаў былога прэзідэнта Курманбека Бакіева у пятніцу загінулі два чалавекі. Які каля 60 былі параненыя. У Бангкоку трэці суткі працягвалася процістаянне антыўрадавых дэманстрантаў з войскамі. У выніку актаў гвалту, пачынаючы з чацвярга, не менш як 22 чалавекі загінулі, больш за 170 былі параненыя. Удзельнікі пратэстаў, забарыкадаваўшыся ў лагеры ў цэнтры Бангкоку, дабіваюцца адстаўкі прэм'ер-міністра Абхісіта Вэчачывы і правядзення датэрміновых выбараў. Улады не ідуць на перамовы з дэманстрантамі. Армія Таіланду паведаміла сёння пра ўвядзенне забароннай зоны ў цэнтры Бангкоку, каб прымусіць тым самым разысціся прыхільнікаў апазіцыі. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай прыляцеў сёння ў Лондон з Вашынгтону, дзе знаходзіўся з 4-дзённым візытам. Паведамляецца, што афганскі кіраўнік мае сустрэцца з новым брытанскім прэм'ерам Дэвідам Кэмеранам, каб павіншаваць яго забраннем на гэтую пасаду, а таксама правесці перамовы аб пашырэнні і ўмацаванні двухбаковых дачыненняў. У Тбілісі паліцыя знесла палатку адвакатаў, якія на працягу траіх сутак праводзілі мітынг ля будынку парламенту, патрабуючы ўнесці папраўкі ў выбарчы кодэкс Грузіі. Адвакаты цвердзяць, што паліцыя не мела права спыняць акцыю, таму што яна была санкцыянаваная ўладамі. Удзельнікі пратэсту маюць намер у нядзелю аднавіць свой мітынг, патрабуючы правесці ў краіне пазачарговыя прэзідэнцкія і парламенцкія выбары. У расійскім Кузбасе сёння дзень жалобы па ахвярах выбухаў на шахце Распадская. Два выбухі, якія здарыліся 9 траўня, забралі жыцці не менш як 66 чалавек. Яшчэ 24 гарнякі лічацца зніклымі без вестак. Напярэдадні міліцыя ў горадзе Междурэчанску затрымала 28 удзельнікаў акцыі пратэсту. Сотні гарнякоў і іх сем'і выйшлі з патрабаваннямі палепшыць умовы працы і падвысіць заробкі. У Амстэрдам сёння вярнуўся 9-гадовы Рубен Ван Асоуф, адзіны, хто выжыў у катастрофе пасажырскага самалёта ў Трыпалі 12 траўня. У авіякатастрофе загінулі 103 чалавекі, сярод іх бацькі і брат Рубена. 16-гадовая Джэсіка Уотсон завершыла сёння плаванне вакол свету. Сваё адзіночнае падарожжа на яхце «Аўстралійка» пачала летась у кастрычніку ў Сыднеі. За 7 месяцаў дзяўчына пераадолела 23 тысячы морскіх міляў і такім чынам установіла рэкорд як самая маладая падарожніца вакол свету. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. Свабода!